kas visvairāk apdraud Rail Baltica projekta realizāciju. Turpina ziņoaģentūras Leta žurnāliste Ingona Ukenābele un Aiga Pelane no Latvijas Radio.
Lielākie draudi, kur pašlaik vīd pie jaunā Baltijas dzelzceļa projekta Rail Baltica apvāršņi, ir nauda un projekta īstenotāji savstarpējie kašķi. Turklāt abi draudi ir savstarpēji saistīti, jo ilgāk projektu ievāk attiecību skaidrošana, jo lielāka iespēja, ka tam nepiešķirs visu īstenošanai nepieciešamo naudu.
Par ko tad ir tie lielākie kašķi?
Pēdējais klupšanas akmens ir it kā salīdzinoši nevainīgs jautājums. Baltijas valstu kopuzņēmums RB Rail, kuram ir jākoordinē Rail Baltica projekta reālā ieviešana dzīvē. Un tā budžets. Pērn Baltijas valstu valdības demonstrēja nespēju vienoties par RB Rail budžetu. Šim jautājumam uzmanību mēģināja pievērst iepriekšējā tā vadītāja Baiba Rubes, neilgi pirms savas darbības termiņa beigām ar skaļu blīkšķu uz galdu uzmetot atlūgumu. Šī akcija Baltijas politiķus acīm redzot neiespaidoja. Tomēr tā iespaidoja lielāko naudas devēju Rail Baltica projektam – Eiropas komisija. Rezultātā Baltijas valstu amatpersonām oktobra beigās nācās doties pārliecināt Eiropas Savienības transporta komisāru Violetu Bulcu, ka Rail Baltica projekta virzība norit atbilstoši plānam, tāpēc Eiropas finansējuma iegūšana nav apdraudēta. Bulcs vēstulē iepriekš brīdināja Baltijas valstu satiksmes ministrus, ka projekta Rail Baltica darba kavēšanās var nozīmēt arī Eiropas Savienības finansējuma zaudēšanu.
Nu, Eiropa mums ir tā pakritījusi pirkstu, bet cik tad kopumā ir liela šīta projekta izmaksas un vai tur jāpiedalās arī mums?
Projekts tiešām ir dārgs un tā kopējās izmaksas tiek lēstas ap 5,8 miljardiem eiro. Nu, visiem ir skaidrs, ka nelielās un nevisai turīgās Baltijas valstis šāda apmēra projektu viens pašs īstenot nespēja. Tādēļ pašlaik 85% no projekta kopējām izmaksām sēdz no Eiropas naudas, precīzāk no Eiropas infrastruktūras savienošanas fonda līdzekļiem. Līdz ar to Baltijas valstīm no pašu budžetiem Rail Baltica projektam ir jāsagādā atlikušie 0,9 miljardi eiro. Taču arī par šo summu, kā arī par ietekmi projekta ieviešanā, baltieši ir pamanījušies saplēsties.
Vai mēs ar saviem kašķiem vispār neaizbaidīsim Eiropu prom no šī reģiona?
Nu, tieši par to ir lielākās bažas. Ja reiz Baltijas politiķi plūdas par to, kurš svarīgāks un cik daudz naudas jādod RB Rail, tad arī Eiropas politiķiem var rasties jautājums, kādēļ no kopējās Eiropas naudas ir jāsec 85% no šī apjomīgā projekta izmaksām, jo tas tiešām ir daudz. Ļoti daudz uzsver, ka Rail Baltica šajā ziņā ir ļoti privileģēts projekts, jo tam ir tiešām ļoti liels Eiropas finansējums.